habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha diisembarna waa 2-10 sanadka 2016-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka puntland oo maraysa heer gabagaba ah iyadoo horeyna ay u soo afjarmeen maamulada kale badankooda.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan isu socodka ganacsiga ee koonfurta iyo waqooyiga mudug oo weli caqabado ay haystaan.
waraysi ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee soo food saartay shiinaha iyo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, kuna saabsan jasiiradda Taiwan.
kan waxaa la odhan karaa waxa weeyaan inay baargain tahay ama uu la xisaabtamayo kale uu ku giijinayo dalka China, waayo dalka China dee dhinaca ammaanka iyo ganacsi ballaaran oo ka ballaaran Taiwan ayaa ka dhexeeya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
shiinaha ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin hadallada kasoo yeeraya madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ee ku aadan inuu su'aal geliyey in Mareykanku uu sii wadayo siyaasaddiisii ku aadanayd in shiinaha ay u arkaan hal dal ilaa shiinuhu uu la yimaado tanaasul ganacsi. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in siyaasaddani ay dhigayso in Taiwan ay ka mid tahay shiinaha, in ay aasaas u tahay xiriirka Mareykanka iyo shiinaha, wuxuuna ugu baaqay Trump inuu fahmo xasaasiyadda arrintani ay leedahay. wargeyska ay dowladda shiinuhu maamusho ayaa Trump ku tilmaamay inuu yahay qof aan wanaagsanayn oo u fakaraya inuu siyaasadda Taiwan u isticmaalo arrin uu wadahadal dhaqaale ku furo.
koox kor kala socota colaadaha ka aloosan Suuriya oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in dagaalka magaalada Xalab uu gaaray dhammaad xilli xoogaga mucaaradka ay ka baxayaan fariisimahoodii ugu dambeeyey, taasoo u suuragelinaysa ciidamada dowladda inay qabtaan guud ahaan magaalada. agaasimaha hay-addan Cabdulraxmaan ayaa sheegay in dhicitaanka Xalab uu ka haray keliya waqti aad u yar. wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaanka Sheekh Saciid, taasoo ka dhigan in hadda ay gacanta ku hayaan 90% meelihii ay mucaaradku maamulu jireen ee magaalada. goorsii horreysana ciidamada dowladda Suuriya ayaa ka qabsaday maleeshiyaadka mucaaradka degmada Koonfureed ee magaalada Xalab kadib duqeymo aanan kala go' lahayn oo ay ku garaaceen dhufeysyadii ugu dambeeyey ee ay mucaaradku ka haysteen magaalada Xalab. hay-adda xuquuqda aadanaha ee kor ka muraaqabaysa xaaladda Suuriya iyo warbaahinta ayaa labaduba sheegay in bariga magaalada Xalab ay ka barakaceen 10,000 oo ruux labadii maalmood ee lasoo dhaafay.
xogeyaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa booqday Israa'iil isniinta maanta ah si uu ula dabaaldego nuucii labaad ee diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee lagu sameeyey dalkan Mareykanka oo halkaasii gaarayay maanta. Israa'iil ayaa ka mida dhowr dal oo dalbaday diyaaradahan dagaalka, islamarkaana waxay qorsheynaysaa inay iibsato 50 ka mida diyaaradahan. Carter waxaa soo dhoweeyey wasiirka difaaca Israa'iil Avigdor Lieberman xarunta ciidamada cirka ee ku taala Tel Aviv. diyaaradahan ayaa la filayay in Israa'iil ay soo gaaraan gelinkii dambe ee maanta iyagoo kasoo duulaya dalka Talyaaniga, balse cimilada oo aad u xun ayaa dib loogu dhigay. barnaamijka diyaaradaha F-35 ayaa waxaa lagu cambaareeyey dhaqaalaha fara badan ee ku baxa. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay cambaareyn uu u jeedinayo diyaaradaha F-35.
booliska turkiga ayaa xiray ilaa iyo 118 sarkaal oo ka tirsan xisbiga HDP ee taageero dadka kurdiyiinta turkiga kadib markii ay dowladdu ku eedeysay in xisbigan uu xiriir la leeyahay kooxda fallaagada PKK ee dagaalka kula jirta dowladda turkiga. cutubyo ka tirsan ciidamada booliska oo ay kor ka caawinayeen helikobtaro ayaa sameeyey howlgalka oo ka dhacay magaalooyin badan oo ay ku jiraan caasimadda Ankara iyo magaalada ugu weyn waddanka ee Istanbul. dadka la xiray ayaa waxaa ku jira madaxdii xisbiga HDP. howlgalka ay ciidamada ku xireen dadkani oo laga sameeyey dhammaan gobollada dalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay kooxda PKK sheegatay laba qarax oo mataane ahaa oo axaddii lala beegsaday garoonka kooxda kubadda cagta Beshiktash ee magaalada Istanbul, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 830 ruux, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 qofood. saacado yar kadib markii ay PKK sheegatay weerarka ay diyaaradaha militariga turkigu waxay u duqeeyeen fariisimo ay jabhadani ku leedahay waqooyiga dalka Ciraaq.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. magaalada Garoowe waxaa heer gabagaba ah maraya doorashada aqalka hoose ee maamulkaas, iyadoo halkaasi lagu dooranayo 37 xildhibaan. shalay iyo maanta ayaa la doortay ilaa iyo 15 xildhibaan. warbixintan waxaa goor dhaweyd nooga soo diray magaalada Garoowe wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
doorashada aqalka hoose oo dib uga bilaabatay shalay magaalada Garoowe kadib maalmo badan oo hakad ay ku jirtay ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay lagu doortay 15 xildhibaan, taasoo tirada la doortay ka dhigaysa 36 xildhibaan, waxaana dhiman hal xildhibaan, iyadoo ilaa iyo 7 fiidnimo ee caawa ay guddiga ku sugnaayeen howlka doorashada si loo soo dhammaystiro booska 37 oo haween ay ku tartamayaan.
waa gabagabadii doorashada ee socotay hadda muddada dhowrka bilooda.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland, Qaliif Aw Cali, oo saxaafadda u sheegay in qorshuhu uu yahay in lasoo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose isla 12-ka Diseembar. doorashadii labada cisho ugu dambeysay ka soconaysay Garoowe ee lagu doortay 15 xubnood ayaa 4 ka mid ay yihiin haween. xildhibaanada lagu doortay Garoowe ayaa u badan xildhibaano cusub, inkastoo ay jiraan xubno ka soo laabtay xildhibaanadii hore. guddiga doorashooyinka ayaa intii ay socotay doorashada beelaha qaybtood ku amray inay soo gudbiyaan haween dhexdooda tartama si loo helo qoondada haweenka.
marka iyadoo ay arrintaasi jirtay oo rag badan oo murashaxiina oo aad iyo aada u soo loobingareeyey oo filanayay inay ka mid noqdaan kuraasta 275-ta ahe baarlamaanka federaalka 2016-ka laguna soo xulayay ergooyinka iyo doorashada dadban in ay kuraas badan oo ka mida lagu asteeyey gabdhuhu inay gaar ugu tartamaan, taasina waxay keentay xoogaa caqabado iyo ka xumaansho dadka ma garanaysaa dadkii tartamayaasha xoogaa hadde maadaama ay dhib badan iyo culays badani jiray.
mid ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland oo lagu magacaabo Cali Faysal ayaa iscasilay shalay xilli lagu guda jiray doorashada, wuxuuna ku sababeeyey iscasiladiisa inay la xiriirto musuqmaasuu hareeyey qaabka doorashada ay u socoto. Nuux Muuse Birjeeb, v o a Garoowe.
dhinaca kalena 4 xildhibaan ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka mid ahaa kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka. 4 xildhibaan ee la doortay ayaa dhammaantood ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka uu waqtiga ka dhammaaday. wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan goor dhaweyd inoo soo diray.
doorashada 4 kursi oo maanta ka dhacda Muqdisho, 2 ka mida waxaa ku soo baxay dumar, kuwaasi oo kale xildhibaan Saare Cabdulqaadir Cabdiraxmaan iyo xildhibaan Faaduma Xasan Cali, tartan aan adkayn oo la galeen 2 musharax oo kursi kula tartamaysay. xildhibaan Faaduma Xasan Cali ayaa heshay 49 cod, sida natiijada ugu dhawaaqay mid ka mida guddiga doorashooyinka ee ku sugnaa xarunta gaadiidka booliska.
waxaanu ku tartamaya 2 musharax oo kale ah, Faaduma Xasan Cali iyo Maryan Xasan Axmed. natiijadana waxay kala heleen Faadima Xasan Cali waxay heshay 49 cod, Maryan Xasan Axmedna waxay heshay 1 cod. isku darkooda waa 50. sidaa daraaddeed waxaa ku guulaystay kursigii xildhibaanimo Faadima Xasan Cali.
labada kursiga kale raggu ku soo baxeen waxay kala ahaayeen xildhibaan Jamaal Ismaaciil oo hore uga tirsanaa baarlamaanka waqtigu ka idlaada ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha iyo xildhibaan Cabdullaah Ismaaciil Ducaal oo loo yaqaan Suguule oo labaduba tartan adkeen la gala musharaxiin goobta yimid.
waxaa ku tartamaysay laba musharax, Sacbiye Maxamed Daahir iyo Cabdullaahi Cismaan Ducaale. Kursiga doorashadii waxaa lagu kala helay Sacbiye waxay heshay hal cod, Cabdullaahi Cismaan Ducaalena waxa heshay 4 cod, 4 codna way xumaadeen. Tirada guud waa 20 cod, hal qofna ma codeen. Saalaash ligeed doorashada musharaxnimada baarlamaanka xubintii matal lahayd beeshan waxa ku guuleystay Cabdullaahi Cismaan Ducaale.
Farduus Maxamed Ducaal oo ka tirsan guddiga heer federaal ayaa ka warbixisa halkay maraysa doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee gobollada waqooyi oo hadda la xaqiijiyey 19 kursi lagu doortay Muqdisho, 46 ka mid ah kuraasi loogu talagalay.
Doorashadu hadda 3 maalmood ayaynu ku jirnay, si fiican u socotaa amniga maasha allah, hawlwadeenada si fiican u wada socotaa, hawsha doorashooyinka si loogu talagalay. Doorta waa 19 xildhibaan, 6 ay dumar yihiin. maalintii koowaad waxaa la soo saaray 6 xildhibaan, maalintii labaad waxaa la soo saaray 9 xildhibaan, maantana aan joognana waxaa la soo saaray 4 xildhibaan. Kootadii haweenka iyadna meesha kama maqno, oo annagu haddaan nahay guddiga sare ee fit waxaan eegannaa kootadii haweenka. Kootadii haweenka 5 Soomaaliland waxaa lagu lahaa 13 dumara, laakiinse waxaa rajeynaya inay Soomaaliland inta ay ka badato oo ay 15 dumara ilaa 14 dumara ay keento. Saaka waxaa soo baxday gabadh aan loogu talagelin kooto oo tartan ku soo baxday. Marka hadda waxaan maranaa 5 koota iyo gabadh kale oo caad u soo baxday oo si tartan ku soo baxday. Marka 6 dumara hadda la maraya xildhibaanada la doortay guud ahaana waa 19 xildhibaan, 6 iyo 4 xildhibaan weeye.
Cabdulqaadir, okay, VOA Muqdisho.
magaalada Gaalkacyo waxay ka soo kabanaysaa colaadii ka dhacday bishii hore oo ay ku dhinteen dad fara badan, iyadoo kumanaan kun oo qofna ay ku barakaceen. Ha yeeshee, ganacsatada magaalada waxay ka cabanayaan in weli ganacsigii koonfurta iyo waqooyiga mudug uu kala xiran yahay. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ganacsatada suuqa Gaalkacyo ayaa sababo kala duwan ku sifeeyey kala xirnaanta ganacsiga, waxaana yar inta badan isu socodkii labada dhinac, taasi oo ah xaalad horey aan looga baran Gaalkacyo balse hadda ugub ah. Xaliima Cali Diiriya waa ganacsatada Gaalkacyo, waxa ay V O E-da uga warramaysaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa Gaalkacyo iyo sida uu hadda yahay.
haday tahay dhanka raashinka iyo haday tahay badeecooyinka kale waa kala xiran tahay. magaalada Meelo Baciid baa kaalna dadku isku gudbi jiray magaalada magaalo yar yaree, dadku ganacsiga caanaha la kala badan jiray, raashinkana kala badan jiray, baaruunta dhex marisisay, waxa lagaha adeeda dadku u baahan qeyta guriga magaalada dhex bartankeeda baaruunka magaalada kala shaqaysan jiray, wixii waa la kala xirinaa magaalada laga kala dhigo. heshiiskii Cabdullaahi Cabdiis 2020 laga joogo magaalada weligeed waa la isku diri jiray, dagaal waa dhici jiray, isla markiina waa laga heshiin jiray, wixii dib u yaalana waa la xalin jiray. maanta ma aan garanayno macnaha waxa ka dambeeyaanay, waxaan waxay yihiin.
Yaxya Macalin Maxamed waa nin dhalinyaro ah oo ganacsi ku haysta Gaalkacyo. xirnaanta wadooyinka suuqa Gaalkacyo soo gala iyo gaadiid fara badan oo ku kala xaniman labada daan ee Gaalkacyo ayaa ku tilmaamaya dhibaato soo korortay.
gobolka midig sida ogtiinba alaabuhu badanaa waxay ugu yimaadaan, badanaa waxay ugu yimaadaan dhinaca dekeda oo booxasa ugu yimaadaan. waxaana moodaa kala ogolaanshi inuu saarin ku yeeshay oo alaabtii oo ka imaan weyday oo baabuurkii taagan tahay magaalada Gaalkacyo taagan tahay. arrintaas waa arrin uguba aad baan nooga xunnahay. waxaana moodaa maamulada oo gobolka inay arrintaas wax ka qaban waayeen. hadda alaabta hadday goodayna ganacsatuhu ragta ayay soo degsan lahayd, ama qabi hadday nooto, ama xamar hadday nooto, ayay arrintaas hadda lala lagaayo saameynta hadde taas bay nooto.
Maxamed Qaybshe waxa uu xafiis socdaal oo dadka u kala gudbiya gobollo badan ku leeyahay Gaalkacyo waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatada ka haysata isu socod la-aanta Gaalkacyo ka jirta.
annaga kulanta xafiisyadeena safarada ayay qaabilsanaayeen Hargeysa, Boosaaso, Xamar, Garoowe, Galgaduud, meel walba oo gobollada Soomaaliya ka mid a. marka dhinaca ma garanaysaa Garoowe iyo Boosaaso iyo dadka u bixi jiray hakad weynaa galay, kuwa hore u baxana hadda waa xiran yihiin. weli waxaa codsanaa xataa dadkaas in xoriyadooda dib loo soo celiyo wixii aan dambi lahayn.
haddii kala xirnaanta ganacsiga uu sii socdo maxaa ka dhalan karaa?
ilmaha abtigu eedo Boosaaso jooga inaan soo booqo karin, waxyaabo badanaa jira. marka waxa weeye in waxa maamulada ay ka wada hadlaan oo arrimaha xiriirka bulshada si fiican loo wanaajiya aan san lahaa.
kala xirnaanta ganacsiga waa xaalad dhawaan gaalkacyo ka bilaabatay kadib markii uu istaagay dagaalkii u dhexeeyey labada maamul ee gobolka ka arrimiya ha yeeshee wadooyinka ay gaadiidka isaga kala gudbi jireen ayaa lagu gooyey ciid iyo dhagaxyo waxaana arrintaasi ay dadka gaalkacyo ku tilmaameen inay tahay mid keeni karta isbeddel nololeed
ganacsi maba jira meelkas waa xirata magaalada jaaga ganacsiga dadku ku gudbi jireen xagga dadku imaan jira xagga lahaynaan jir xagga lahaynaan imaan jir xagga waxaa wanaya wax oo corruption isku xiroo maarta dad oo isku xiran bay ahay dadkii waa la kala xiray xaggana bee ma jira xaggana bee ma jira marka ilaahayaa kala furfurataa qaadirin
maamulada gobolka ka arrimiya ee galmudug iyo puntland oo xiriiro kala duwan aan kala sameeyey kala xirnaanta ganacsiga kama aysan jawaabin ha yeeshee isu socod la-aanta labada gebi saamayn kuma yeelan oo keliya ganacsiga waxaa kale oo jira in ay xaniban yihiin gaadiid sida gargaar oo u raran sida v o e da ay heshay hay-adda w f b cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dowladda shiinaha ayaa digniin adag u dirtay madaxweynaha cusub ee maraykanka ee la doortay donald trump waxaana ay ugu digtay inuu wax ka bedelo siyaasadda maraykanka ee ku aadanayd jasiiradda taiwan ay ka tirsan tahay dalweynaha shiinaha donald trump ayaa isna hadallo adag u diray shiinaha haddaba isbedeladan siyaasadeed maxay ka bedeli karaan xiriirka shiinaha iyo maraykanka wariyaheenna maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan magaalada london
aada aad u mahadsan tahay maxamed ow walaal china iyo taiwan waxay isku ahaan jireen wixii ka horreeyey 1912 ilaa iyo 1994 intuu dhexaysay hal dal bay isla ahaan jireen taiwan waxay ahayd meesha xukunta china intiisa kale xukunta laakiin dagaalo fara badan oo sokeeyo oo ka dhacay dalka china ayaa wuxuu sababay in laga riixo qolada xukunka marka ilaa iyo 1994 taiwan waxay lahayd gaar baan isku taagay way jiraan wadamo badan oo beriga aqoonsaday oo maraykanku kamid yahay magaalada san francisco ayaa twiti lagu kala seexday laakiin markii dambe wadamadii xooga lahaa intoodii badnayd waa ay ka noqdeen markii uu china soo xoogaystay waay populationka jinina aad buu badan yahay ganacsiga aagaawo maraykan ka lahaa iyo berigii dambe midowgii soviyetina aad buu badnaa marka dalalkii midowga soviyeti hoos imanaya kuwii maraykanka hoos imanayaba si yaraa yara ayay uga laabteen way jiraan wadamo imika ictiraafsan oo ilaa afartameeye ah laakiin ma aha wadamo dee si wanaagsan u kaalmayn kara oo sovereigntigooga ilaalin kara kursina kuma laha united nationka kuma laha taiwan ilaa iyo hadda waxay ku dhaqmaan wax la yidhaha maraykanka iyo wadamada adduunyada ay kula dhaqmaan taiwan waxa weeyaan wax la yidhaha one china policy oo dhulkaasi inuu china ka tirsan yahay siyaasad ahaan iyo dhul ahaan iyo dad ahaanba waa 23 million oo qof dhulka ay ku nool yihiin waa dhul aada u yaroo ilaa 36 muxuu ahaaye 1000 kilometer oo isku wareega ah waa waxa weeyaan dadka ugu badan ee aan la ictiraafsanayn weeye waana wadanka ugu qanisan wadamada aan la ictiraafsanayn marka la eego wadan aada u qaniya oo dimuqraadiya weeye
waan gartay hong kong maxay kala mid tahay maxay kaga duwantay
aada iyo aada ayay u kala gedisan yihiin markaad eegto hong kong taariikh ahaan iyo taiwan xiriirkay la leeyihiin labadooduba china markaad hong kong aad soo qaato 100 sannadood buu ingiriisku gumaysanayay 100 sannadood kabacdii sanadii markii la gaaray 1979 ayaa wadanka hong kong uu aqoonsigii ka helay oo wadan xora noqday dabeetana wuxuu ku biiray dalkii china ayuu ku biiray marka xiriirka uu hong kong la leeyahay china ma aha sidii wadan toosa oo sida maaragtay dal oo kale iskuma aho ma dhammaystirna laakiin waxoogaa waa confederation waxay idhaahdaan oo kale waxyaabahay wadaagaan waxaa ka mid a ammaanka oo dhan ama defenska national defenska waxa suga dalka china suga oo way hoos yimaadaan ammaanka markay noqoto dhinaca ciidamada arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda oo dhanna way hoos yimaadaan laakiin dalka hong kong waxay u madax banaan yihiin arrimahooda gudaha waxay ka qabanayaan iyaguna waa dal dimuqraadiya waa la istoortaa sida oo kale waxay ku madax banaan yihiin ganacsiga la samaynaya adduunyada inteeda kalena way ku madax banaan yihiin oo si gaaray adduunyada ula macaamilaan iyagu ilaa 7 million iyo 200,000 oo qof weeye waana dee wax magaalo aan aada uga sii weyneyn oo 2700 oo kilomiter oo isku wareeg oo dhulo weeye waa dhul aada u yar sidaasay xaalka ugu yagi yahay marka kala duwanaanshu aad buu ballaadhan yihi
waan gartay Mareykanka haddaynu arrintiisa u nimaadno Donald Trump madaxweynaha la doortay waxay isla hadleen madaxweynaha Taiwan arrintaas oo ka cadhaysiisay madaxda Shiina markaad soo eegtay dhaqankii hore ee Mareykanka arrintani maxay leeban karaysaa
waa su-aal aad u ballaaran oo mugdiga la weeyey oo dee waxyaabaha markaad eegto ololihii doorashada ee Donald Trump waxa ku jiray inuu jeenay si wanaagsan ula xisaabtami doono ololihiisa waddamada uu aadka ugu fooganaa ee warwarka laga qabay bay ahayd meelaha uu aadka u taabanayay Trump hadday aynu ku noqono waxa weeyaan dalka Chinaha iyo dalka Maraykanku waa dalal markaad eegto marka laba wadan la eego waa labada wadan ee ganacsiga ugu ballaaran ee adduunka ka dhexeeya weeye ilaa 600 oo bilyan oo dollar lacag u dhiganta ayaa sanadkii dhex marto ganacsi ayaa dhex mara oo aan wadan kale oo noocaas oo dee laba wadan oo noocaas oo ganacsi inta laga dhex mara adduunka ma jiro marka laga reebo dalka Mareykanka iyo China marka waxa uu isagu ku dacweeyay waxaynu ka faa'iidnaa 600 ee bilyan ee dollar wax ka yar muxuu ahaa 416 bilyan oo kaliya halka uu China ilaa iyo 483 bilyan oo dollar uu sanadkii naga faa'iido sababtuna waxay tahay warshadaheena oo dhan baa u qaxay lacagtii devaluation ku sameynaya oo guudaridaya marka dagaal adag buu inagula jiraa oo ganacsi waa inaanu xiriirkiisa bedelaabay ayay dacwadiisa ugu horre ahayd marka markii uu madaxweynaha la yidhaahdo Taizeng Wen ee dalka Taiwan uu soo telefoon kusoo garaacay labadii bishii December aynu hadda ku jirno ayaaba xiriirkii markaa u cadeeyay inuu la macaamili doono dalka Taiwan tan waxaa loo oran karaa waxa weeyaan inay bargain tahay ama uu la xisaabtamayo kala uu ku giijinayo dalka China waayo dalka China dee dhinaca amaanka iyo ganacsi ballaaran oo ka ballaaran Taiwan ayaa ka dhexeeya 400 oo basin gaaris uu Mareykanku ku leeyahay dhinaca wadamada Faariiska oo dee maartay xalaqaad badan leeyahay dalka Philippines la leeyahay South Korea la leeyahay Japan uu joogo basis ku leeyahay waaweyn marka Mareykan kama maarmo dee China xiriirkooga uu xumaado dhaqaale ahaan ma wanaagsana laakiin waxay tan u eegtaa inuu si wanaagsan ula xisaabtamayo oo uu leeyahay dee faa'iidada aanu idinka helaa waa yar tahay laakiin faa'iidada idinku laga heshaan baa badan marka waa dhaqaale inuu isdheeli karo weeyey taasun baa laga yaabaa inay daaran tahay waxaana uu ku dhawaaqo uu cadeeyey in jawi siyaasadii hore loo oran jiray one china policy oo afartii qarni ugu dambeysay ama afartankii sano ugu dambeysay uu Mareykanku la macaamilayay China iyo Taiwan oo ah dadal isku yihiin taa inuu bedelayo ayaabu cadeeyey laakiin kulleyba arrintaasi waxa weeye arrin dhaqaalaha iyo amaanka taabanaysa oo aan sidaa dhibta yar ee telefoonka lagu wada hadlay aan u xumaan karin weeye
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan magaalada London waxa uu u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
habe wanaagsan dhegeystayaal markana dalka Kenya dalka Kenya waxaa maanta laga xusayaa 13 guuradii ka soo wareegtay xilligii shacabkaasi ay xurriyadooda ka qaateen dawladdii Ingiriiska 12kii bishii December sanadkii 1963 munaasabad lagu xusayo maalintan ayaa lagu qabtay magaalada Garissa xarunta gobolka Soomaalidu ay degtay waqooyi bari Kenya wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray
gudahan dalkani Kenya maanta waxa laga xusayaa 13 guuradii ka soo wareegtay xilligi dawladda dalkani Kenya ee xornimada ka qaadatay dawladdi Ingiriiska
maanta waa jamhuuriyad caalamkeena Kenya maalinta xoroba arda baldeena gafanaan nadiifa baraya la siiyo nobi dhashay maanta
xaalada kala duwan ayaa waxa laga sheekeynaya in dalkani Kenya ay soo martay xilligii dawladnimada ay qaadanaysay iyadoo gumeystihii sanadkaasi 1963 ka hor dalkani haysteena dhibaatooyin kala duwan dalkani Kenya u geystay taasoo ah mid maanta kale la soo xasuusiyo hoggaamiyashii ka hadlay garoonka kubadda cagta ee maanta la hadlay kumanaanka dadka waxaa ka mid ahaa governorka Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo sheegay in maanta kale loo baahan yahay muwaadiniinta Kenyaanka inay gacmaha isqabsadaan kana fogaadaan wax walbo carqalad ku keeni karo horumarka gobolka
siyaasad way dambaysaa hadda muhiimadda waxa weeyaan tutuuda amani laakiin dadka iyadoo waxaanu ka wasan joogin dadka ayaa lagu goynin dadka ayaa la khaldin marna igama maqnaysiin كعيد سو علاستا أم هلولا سو علاستا هلولا سو عيا أم هلولا حصل هذا ما يتهيو
gobolka ku xigeenka Garissa County mudane Abdullahi Hussein oo halkaas asaguna ka hadlay waxa uu ku dheeraaday in laga fogaado shacabka gobolkan in madaxa la isku galiyo
xoolo waxba ma taray dagaal wiil uu ku dhintaa maahina kuma dhasho maxaad u dagaal iyo wiilkaaga dhimani maxaad isku dili maxaa jira waxaad nooshahaba yar toolka waxba yaan isku dilin walaal hala ahaado siyaasana shan sano waa iimaan jirtay haddana way soo dhowdahay tan kale nabadgelyada lagu dadaalo hadaan nabadgelyo jirin meeshan inta anagaan ma joogneen
hoggaamiyashii kala duwanaa halkaas ka hadlay dhamaantood ayaa waxay ahaayeen kuwa inta badan dadka gobolkan ku amaanayay deganaashaha amaanka gobolkan ayagoo sheegay in laga fogaado carqalad ku imaan karto dhanka horumarka gobolkan iminka uu tiigsanayo oo marba marka kasii dambeysana gobolkan qaybo wanaagsan uu ka gelayo dalkani kenya guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolkani mudane xuseen fly oo dhallinyarada la hadlayay ku nuuxnuucsaday hanaanka gobolkan uu horumarka u gaaray iyo qaabka dadka siyaasiyiinta ee qaarkood ay doonayaan in gobolkan ay dib ugu dhigaan
election wuu imaan haya waa wax iska imaani wuu tegi waxaad aan dhammaanaynin waa walaaltinimada iyo wejiga in meelaha laisku qabsado meelaha laisku cocaayo waa laga fiican yahay ninkii rabo inuu maartaay dadweynaha kuura ka baryo ayarka waa asaga si nabadi hooga baryo laakiin in dadka laisku dilo dad oo gembarkiisa asaga raadsan hayo inuu dadka isku dilo muhiimba anagaan iska ilaalino tafadalisaana
mudane mukhtaar shiidiye oo ka tirsan aqalka baarlamaanka dalkani kenya ka hadlay maanta munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in maanta oo kale ay tahay maalin ku weyn kenyaanka dadka kenyaankana loo baahan yahay sidoo kale in ay soo xasuusiyaan maalimihii mugdiga ahaa ee lasoo maray
kenya markii xornimo la helayay dadka wuxuu ahaa 6 million maanta waa 4.5 million horumar badan baa waddankan la gaaray xornimadana si raqiis ma lagu helin
xornimada dhiig baa daatay dad baa duur u galay dad baa dadaalay juhdi badan baa la falay xornimo waddanka lagu helay xornimada loo helayay waxaa loo helayay number one gaajo inay laga baxo number two cilmi darri ama doqonnimo inay laga baxo number three inay fakhrinimo laga baxo
guntii iyo gabagabadii jamhuuri day maanta oo kale 12th December sanad walba guud ahaan dalkan ayaa laga xusaa waxaana kenyaanka lasoo xasuusiya dhibaatooyinkii kala duwanaa iyo iminka horumarka lagu tilaabsaday guud ahaan dalka xadgudubyo kala duwan ayaa kenyaanku ay sheegtaan in gumaystiyay u geysteen balse waxay sidoo kalena sheegtaan in wax badan ay ka barteen maxamed faarax shire v o a garoonka kubadda cagta Garissa magaalada Garissa
markana dhegeystayaal kaalimihii suugaanta heestii bilan codka macaan ee Hiba Nuura iyo Axmed Rabsha
lama beegsade
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. goordha waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbi iyo doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada wararkii caalamka.
shiinaha ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin hadallada kasoo yeeraya madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ee ku aadan inuu su-aal geliyay in Mareykanku uu sii wadayo siyaasaddiisii ku aadanayd in shiinaha ay u arkaan hal dal, ilaa shiinuhu ula yimaado tanaasul ganacsi. Afhayeenu hadle wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in siyaasaddan oo markaasi dhigaysa in Taiwan ay ka mid tahay shiinaha inay aasaas u tahay xiriirka Mareykanka iyo shiinaha, wuxuuna ugu baaqay Trump inuu fahmo xasaasiyadda arrintaasi leedahay.
koox kor kala socota colaadaha ka aloosan Suuriya oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in dagaalka magaalada Xalab uu gaaray dhammaad xilli xoogaga mucaaradka ay ka baxayaan fariisimahoodii ugu dambeeyey, taasoo u suuragelinaysa ciidamada dowladda inay wada qabtaan guud ahaan magaalada Xalab. agaasimaha hay-addan Cabdulraxmaan ayaa sheegay in dhicitaanka Xalab uu ka haray keliya waqti aad u yar. wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaanka Sheekh Saciid, taasoo ka dhigan in hadda ay gacanta ku hayaan 90% meelihii ay mucaaradku maamulu jireen ee magaalada. goorsii horreysana ciidamada dowladda Suuriya ayaa ka qabsaday maleeshiyaadka mucaaradka degmada Koonfureed ee magaalada kadib duqeymo aanan kala go' lahayn oo ay ku garaaceen dhufeysyadii ugu dambeeyey ee ay mucaaradku heysteen ee magaalada Xalab.
xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa booqday Israa'iil isniinta maanta ah si uu ula dabaaldego diyaarado nuucii labaad ah ee kuwa dagaalka F-35 oo lagu sameeyey dalkan Mareykanka oo halkaasi gaarayey. Israa'iil ayaa ka mida dhowr dal oo dalbaday diyaaradahan dagaalka, islamarkaana waxay qorsheynayaan inay iibsadaan ilaa iyo 50 ka mida diyaaradahaasi. Carter waxaa soo dhaweeyey wasiirka difaaca Israa'iil Avigdor Lieberman xarunta ciidamada cirka ee ku taala Tel Aviv.
booliska Turkiga ayaa xiray ilaa iyo 118 sarkaal oo ka tirsan xisbiga HDP ee taageero dadka Kurdiyiinta Turkiga, kadib markii ay dowladdu ku eedeysay in xisbigan uu xiriir la leeyahay kooxda fallaagada PKK ee dagaalka kula jirta dowladda Turkiga. cutubyo ka tirsan ciidamada booliska oo ay kor ka caawinayeen helikobtaro ayaa sameeyey howlgalka oo ka dhacay magaalooyin badan oo ay ku jiraan caasimada Ankara iyo magaalada ugu weyn waddanka ee Istanbul. dadka la xiray ayaa waxaa ku jira madaxdii xisbiga. howlgalka ay ciidamada ku xireen dadkani oo laga sameeyey dhammaan gobollada dalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay kooxda PKK sheegatay laba qarax oo mataano ah oo axaddii lala beegsaday garoonka kooxda kubadda cagta Beshiktash ee magaalada Istanbul, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 830 ruux, halkii ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 qofood.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. kadib dib u dhacyo isdaba taxan oo ay la kulmeen kooxda ISIS labada Siriya iyo Ciraaq, waxay maalintii axadda dib u qabsadeen magaalada qadiimiga ah ee Siriya ku taala ee la yiraahdo Palmyra. ISIS waxaa ka faa'iideystay ciidamada Siriya iyo kuwa Ruushanka ee taageeraya oo xoogooda isku geeyey dagaalka ka socda bariga magaalada Aleppo ee dhinaca waqooyi. Wariyaha V O A da Salatika Hawk ayaa ku soo warramaysa in xulufada reer galbeedku ay ku eedeynayaan Ruushka inuu ku guul daraystay inuu oofiyo hadafkii uu sheegay inuu Siriya u tegay ee ahaa la dagaalanka kooxaha jihaadoonka ah. Wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobay warbixintan.
Kooxda Daacish ayaa dib u qabsatay Palmyra axaddii iyaga oo ka saaray ciidamada dowladda xarunta UNESCO, inkastoo Raashiya ay waddo duqeymaheedii dhanka cirka. Waa markii ugu horreysay oo mintidiinta si weyn ay u soo siqaan kadib markii muddo hadda hal sano lagu joogo lagu dhabar jabiyey Siriya iyo Ciraaq. Kooxda mintidiinta Daacish ayaa xoog looga saaray Palmyra bishii Maarj ee lasoo dhaafay iyaga oo burburiyey dhismooyin taariikhi ah oo 2000 sano jiray. Ciidamada dowladda Siriya iyo kuwa Raashiya ayaa duulaan xooggan oo ka dhana fallaagada ka wada bariga Xalab, qaar kalena ay ku sii siqayaan Raqa, iyadoo mintidiinta Daacishna ay u ruqansadeen dhanka koonfurta. Hogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa dhaleeceeyey Raashiya.
Russia also said it was going to fight ISIL, but then it did neither of those things. And instead has only inflamed the civil war.
Raashiya waxay hore u sheegtay in ay dagaal kula jirto kooxda Daacish ayna taasi sameeyeen, laakiin ay uun sii huriyeen dagaalka sukeeyey isla markaasina ay sii daba dheereeyeen shidada haysata shacabka Suuriya.
Carter ayaa dad uu Sabtidii kula hadlayay dalkaasi Baxrein wuxuu u sheegay in Mareykanka uu dirayo ciidamo dheeriya oo gaaraya 200 si ugu biiraan 300 askari oo kale oo iyagu howlgal u jooga dalkaasi Siriya. Ciidamadaasi waxay tababaran siiyaan xoogga maxalliga ah ee la dagaalamaya kooxda Daacish. Dhanka kalena Raashiya ayaa mashquul ku ah ka caawinada dowladda Siriya dib ula wareegidda bariga magaalada Xalab, iyaga oo ku qasbay ilaa iyo 100,000 oo ruux oo rayad ah inay isaga cararaan guryahooda 2 maalmood ee lasoo dhaafay. Major General Igor Kudsen waa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Raashiya.
Markay ka baxaan dadka rayidka ah, ciidamada Suuriya waxa ay sii wadi doonaan howlgalka xoreynta magaalada Xalab. Marka waxay noqon doontaa 2 arrin midood: in maleeshiyaadka halkaasi laga saaro ama in la burburiyo.
Madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashaar al-Asad ayaa u aqoonsan dhammaanba kooxaha ka soo horjeeda maleeshiyaad argagixisa. Axaddii xogeyaha difaaca ee dalka Britain Michael Fallon ayaa waxa uu ku baaqay in la sii wado dadaalada Raashiya lagaga joojinayo dagaalka ka dhanka ah xoogga mucaaradka ee Siriya.
We keep appealing to Russia to use its influence to get this civil war stopped to help us rebuild Syria with a genuinely.
Waxaan u baahanahay inaan sii wadno codsigeena ku aadan Ruushka si uu u adeegsado saameynta uu leeyahay si loo joojiyo dagaalka sokeeye, isla markaana uu naga caawiyo dib u dhiska Suuriya iyo helidda dowlad loo dhan yahay, taasoo isu keeni karta dhammaan shacabka Suuriya. Markaasi waxaan awoodi karnaa in aan tallaabo ka qaadno kooxda Daacish.
Madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu burburin doono kooxda Daacish, laakiin aanu ku lug yeelan doonin dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Siriya.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Waa hagaag dhegeystayaal, markaana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneyd waxaa noo soo diyaarisay wariyaheenna Muqdisho Seynab Abuukar.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxda madasha wada tashigii qaran ayaa isku raacay dhowaan in xildhibaanada baarlamaanka cusub Soomaaliya la dhaariyo 15-ka bisha doorashada guddoonka la qabto 22-ka bisha tan madaxweynahana ay dhacdo 28-ka bishan Diseembar, iyada oo doorashooyinka meelaha qaar aan weli lasoo gabagabeynin. Haddaba dhowrka maalmood ee dhiman ma lagu dhammayn karaa isqabqabsiga iyo muranada jira xilli weli 13-ka bisha aynu ku jirno ay mar kale ku kulmiyaan Muqdisho hoggaamiyaasha madasha qaran. Waxaa doodaygala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo aad ula socda dhaqdhaqaaqyada arrimaha doorashooyinka dalka ka socda. Waxaana hadalka ku horreysay Aamina Maxamed.
Aniga aragti ahaan markaan ka hadlo, waxaa ra'yigaygu yahay inaan lagu dhammayn karayn muddada gaaban ee yari hadhay doorasho xildhibaanadii oo lasoo dhammaystiro oo aan weli gobolladii ka imaanin, lana magaaladana soo wadagelin, la liisgaraynin, aan la diiwaan gelinin, oo ayan doorashadii soo xaadirin inaan lagu dhammayn karahayn oo gobolladiina ka soo gelin, halkana laga diyaar garayn baan anigu ra'yigayga u qabaa. Ra'yigaygu wuxuu qabaa maadaama ay waxaanu ay badan tahay, muddadiina gaaban tahay, saas darteed aan loo dhammayn karahayn in la doorto 28-ka hawsha la gabagabeeyo oo laga falaxasho.
Wadmahadsanta Aamina, dib baan kugu soo laabanaya. Haye Yuusuf, aragtidaada.
Waxaan qiyaasaa 329-ka mudane ee wax dooran lahaa haddii 15-ka bisha sida loogu talagalay inta hadda banaanka taagan oo 180 ka badan. Waxaan rajaynayaa 15-ka waa dhaara karaan, waa one day oo kaararkii qaadan karaan, ilaa iyo 15-ka ilaa iyo 22-ka waa dhageysan karaan xataa khudbooyinka dadka u taagan inay noqdaan guddoonka baarlamaanka labada aqalba. marka ana waxaan qabaa wax weyn oo hadda dhimab maba jiraan, hoosh waa gabagabo, waana suurgal 28-ka bisha in la qabto doorashada madaxweynaha.
Waad dhegaysanaysaa dooda Yuusuf, wuxuu qabaa in haddii dadaal badan loo galayn waxaan oo dhan ay ku hirgeli karaan. Hay-adii aragtidaada.
Horta anigu waxaan qabaa inayan dhammaan ahayn, waayo dhibaato badanaa jirta, gobolladii weli lagama soo dhammaanin, khilaaf badan baa jira, dad musharaxeenahayo kuraastoodii la boobay oo la xoogay oo la handaday baa jira, ilaa iyo haddana dacwadii lama gelin. Dhowr iyo 60 kiis oo dacwo ah ayaa waxay taallaa guddiga khilaafaadka taalla sidii naloo sheegay, wax laga qabtayna ma jiraan. Inta khilaafaadka la qabanayo dacwadu ay gelayaan, dacwooyinka ay gelayaan, haddii la yidhaahdo ha la qabto, wax suurtagelaya ma aha, mana ku habboona. Waa jugjug meeshaadii joog, meeqa intii hore oo dhan oo dib loo dhacay, tanna inay dib u dhacdo aunbaa suurtagala, waayo waxay ma noqonaysaa. Haddii Ilaahay idamka ka dhigana, mid maalintaas dhacaysa doorashadu aniga ra'yigayga iyo maskaxdayda midnaba ilama aha.
Waad mahadsantahay Yuusuf. Waad dhegaysatay aragtida Aamina, siday taa kula muuqataa?
Waxa dhimanaba iska koobanba, waxaa ka mid ah sida hadda khilaafka oo la leeyahay 3 kursi, macnaha diiba ay joogaan 329-19 lay dhimanta, waa 32 xildhibaan. Inta kale ay joogaan waa 299 ay taagan yihiin. Waa doorashadaas inay ansax mayso, ilaa dastuurku waxaa noogu qoran majaranso inay haddii joogaan 3 meelood 2 haddii la heli karo inay qabsoomi karto. Haddana waxaan aaminsanahay xildhibaanada inta badneed oo ay soo baxday, oo marka laga reebo hadda aqalka sare 54 waa 43 inay Muqdisho joogaan, iyo aqalka hoose intooda badneed inay Muqdisho joogaan. Gobollada wandeeya diyaarad looga soo qaadi kara wax weyn maaha, kaararka inay qaataan sidii xogyaha guud ee baarlamaanka uu sheegay, kaararkooda la siiyo iyo aqoonsigooda. 15-kana waqti sii fursad dheer waay. Waxaan rajaynaynaa in intii laga gaaraa 22-ka xataa laftigeeda ay doorashadii la mixir muulaha socotaa soodka oo dhaca. Marka dacwooyinkan la leeyahay guddi khilaafaadka yaallo, guddi khilaafaadka waa yaallaan, laakiin waxaa la rabaa qofka xildhibaanka waa ayagaaba joogaba meesha loogu soo baasgareeyey, ayaga guddi khilaafaadaha joog. Lama dhihin qofkan waa soo gudbay, laakiin laguma dhawaaqi karo qofka. Haddii lagu dhawaaqo oo la yiraa xildhibaana tahay saacaddaas musharaxnimadiisa uu kaga gudbay oo la geliyey, haddana maanta in laga dabiimaada la yiraa dacwa loo haystaa laftigeeda waa waxaway. Inta dhammaad lasoo qabto dhan waxay noqonaysaa halbacad lagulistaa, suuragal maaha in dib loo ulato.
Haye Aamina, waad maqlaysaa dooda Yuusuf, maxaad adigu aragtaa?
Caqabado badan oo dhan baa jira. Caqabadana Ilaahay baa horta xallin karaya, laakiin haddii daacad layahay wax badan baa la qaban lahaa, dowladda iyo dadka dowladda u shaqeeyo shacabka matalaya ay qaban lahaayeen. Laakiin waxaa ku jira cagajiid iyo musuqmaasuq hareeyay meel walbaba gobollada doorashadu ay ka dhacayso, gidi musuqmaasuq hareeyay, waayo beel soo taagan baa la xoogayaa oo kursigeedii qolo kale qaadanaysaa, dhibaato ka dhacaysaa. Waad ogtahay in dad ku dhintay oo lagu nafwaayey, waad ogtahay in khasaare badan u gaadhay oo gabdhihii laga booday, booskoodii laga wada xoogay, waad ogtahay aad in ayan dhibaato yaro ayan meesha ka dhicin. Dhibkana Ilaahay baa xallin karaya, laakiin innaka gacanteena ku keensanay, saas darteed iyo mid lamida doorasho labaatan iyo sideedda bishan aynu ku jirno ma dhacayso sidaas darteed waayo maskax baa la rabaa ra'yi baa la rabaa waxaa jira waxyaabo badan oo xallis raba
waad dhegaysanaysaa yuusuf dooda aamina waxay qabtaa in haddii aan hadda xal la gaarin arrinta sideedii hawsha loo dhaqaajiyo cawaaqab xumo inay ka dhalan karto adigu ma u aragtaa mida
maya uma arko sababtoo ah hadda waxaan umalaynaa kiisaskaay ka hadlayso waa ilaa shan ilaa lix kiis saddexda kursi oo buldan laga hadlayo iyo tii wasiirka cayaaraha iyada laftigeeda go-aanay ka gaareen guddiga doorashooyinka marka in shan kursi soomaali dhan ay u xanibnaato ama saddex kursi u xanibnaato suurgal maaha doorashadu waa inay sideed labaatan ka dhacdaa saddex iyo tobankan madasha waa ballasayin haddii lagu guulaysta ka waran in maalintaas la xalliyo waa faa'iido marka waxaan qabaa aniga kaas haddii xataa ay ku heshii waayeen dib inay u dhigtaan laakiin inta taagan inay hoosha inay fuli karto marka saddex qofoodna cid madaxweyne ma ka dhigi karto cidna madaxweyne uma diidi karto
haya amina maya khilaafaadka marka ugu horeysa in la dhammaystiro weeye meel keliya budlayn keliyana kama taagnay baydhabuu ka taagan yahay galmudugu ka taagan yahay hirshabeelluu ka taagan yahay magaalada kismaayo midaan ahayn oo uusan dood hadda dacwadeedu ayan oolinu ma jirto dacwooyinka hala dhammaystiro afka waa layska yidhi sideed iyo labaatanka sideed iyo labaatanka horta ilaahay xaggiisa haddii ay ka qorantahay la waayi maayo laakiin ra'yi baa la rabaa iyo maskax baa la rabaa war maa noqon kartaa intaa wax ma ku dhammayn karnaa haa waa ku dhammayn karnaa ma kuma dhammayn karna miya waa sidii hore uun maalin mihii hore imise jeeraa lasoo gudbay oo lasoo gudbay oo la yidhi maalin hebel maalin hebel maalin midna wax qabsoomay malaha oo hagaagay oo toosay
inkastoo ay walaashay ay ku celcelisay waa dhab dhowr jeer inuu yidhi madaxweynaha iyo dowladdaba ay ka dhawaajiyeen muddo hebelaa laga dhigaa muddo hebelaa laga dhigaa taasna waxa waaye la yac hore u soo dhacay waay haddana maalin walba la yac haddaan kusoo jirno dowladnimadeenaa bishaki gelayso marka ani ra'yiga aan qabo waxay tahay boqolkiiba sagaashan ilaa iyo laga gaarayo labaatan isdeeda xildhibaanada wax soo dhammaan karaan waxaan aaminsanahay markaan inay meel dambe xataa muddo dheeraysigi waa soo dhammaada
gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaad xalka u aragtaan adigoo soo koobaya aamina
anigu xalka waxaan u arkaa ilaahay baa xalka nagu toosiyo rabbiga subxaana wa tacaala ha nagu toosiye waxaan hawsha tan in la galo laga shaqeeyo si daacada loo shaqeeyo qolooyin walba shaqadooda qolo walba shaqay ku aadan tahay oo loo doortay inay qolo walba shaqadeeda si daacada oo cadaalada oo aan musuq ku jirin intay ilaahay ka cabsadaan inay u qabtaan oo lagu dhameeyo hawsha lagu dhameeyo si aynu u gaadhno labada kun iyo labaatanka doorasho cadaalada oo dadweynaha iyo shicibka iyo bulshada soomaaliyeed ay u gasho loogu horseedo maantana inta dhimana la dhammaystiro loona istaago shaqada sidii dardar loo gelin lahaa oo loo qaban lahaa haddii ayaan dhicin de maxay ka nuugaysaa maxayse ka nuugaysaa dee waa jugjug meeshaadii joogo
ugu dambeyn haddii aad hadalka qaadaysad yuusuf muxuu xalka kuula muuqdaa
horta ilaah mahadle mar kale v o eda waa mahadcelinaa iyo walaashay dooda kula jirta aamino marka kale waxaan si kaftan aan ugu jeedinaa dowladda magac fiicani hore ula baxday dadban waay marka dadban madaxweynaha dadbano waxaan kaa codsanay inaa magacan dadban inaad meel saartay adiga laftigaada sababtoo ah baarlamaanka waa dadban yahay ra-iisul wasaaraha waa dadban yahay sidii magaalada ku jirto waay laakiin waxaan codsanaynaa in kelmaddaas ay noqoto kelmad aad dhaqdid madaxweynaha oo ku soo baxba shaqsigu raba ahaado laakiin waxaa dhibaato ah inay mar walba soo noqdaan magaca ma fiicna dadbanta sababtoo ah dadban waxaa waaye waxaan la arkayn waay marka waxaan rajaynaynaa dowladdan inay dadban ka baxdo ay magac cusub la soo baxdo sababtoo ah dowladdu waxay ugu dhisay hab dadban marka aniga oo kolley waxaan dhihi lahay sideed iyo labaatanka waxaan rajaynaynaa madaxweyne aan dadbanayn oo toosan inuu soo baxo
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qaybgalay yuusuf maxamuud maxamed iyo aamine maxamed ismaaciil inta aynu ku kulmi doonno doodan mid la midna nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abuukar aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacano wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa shir magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalkan Mareykanka uga socda, qeybaha sida gaarka ay u quseyso ee arrimaha dadka soo galootiga ah. Shirkan ayaa waxa uu yahay mid looga hadlayo amaba ay soo qabanqaabisay hay-adda la yiraahdo National Partnership for New Americans, waxaana looga hadlaa xaaladaha dadka soo galootiga isdhex galkooda shaqo abuurka iyo horumarintooda. Dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay wadamada adduunka ugu horeeya marka la eego dadka soo galootiga ee ku nool. Haddaba Soomaalida ka qayb galaysa shirkaasi waxaa ka mid ah Cabdirashiid Sheekh Cali Axmed oo isagu ka socda magaalada Minneapolis, maamulkeeda amaba maamulka degmada Minneapolis. Cabdirashiid, bal soo dhowo ugu horreyntii kulanka iiga waran Soomaalida si gaara Soomaali Mareykanka waxa ka quseeya.
Waa mahadsan tahay Sahra. Si gaar ah wax gaaraho Soomaalida Mareykanka aan dhihi karo si gaara Soomaalida uga quseeya ma jiro, laakiin Soomaalidu waxay ka mid tahay mujtamac weyn oo soo galooti ahoo waddankan soo galay, oo waddankan waxaa waaye soo galooti ku ah ama immigrants ama qaxooti waxaa rabtidba ku dheh. Mawduuca looga hadlo shirkaana waa shir sanadlo ahoo sanad walba looga hadlo sidii dadkaas soo galootiga la qabsi ay waddanka ula sameyn lahaayeen xagga shaqada, waxbarashada, waxyaabaha kaleeto ijtimaaciga ay u noqon lahaayeen macnaha dad jooga waddankoodii oo kale.
Waa gartay marka qof uu soo galo waddankan sidee ayuu bulshada u dhexgeli karaa, luuqadda u baran karaa, nolosha ula qabsan karaa waddankan, dhaqamadiisi dadkiisa u fahmi karaa? Muhiimadda ugu weyn inay taasi tahay ayaan filayaa inta kulanka uu socday.
Waa sidaa u sheegtay wasaaradda u sheegtay waaye soo shirka wuxuu furmay shala oo December 11-keeda ay ahayd, wuxuuna dhammaanayaa arbacada oo 14-ka December ay tahay. Marka waa sidaa u sheegtay, waxyaabaha ugu muhiimsan oo looga hadlo waxay tahay sanad walba waxaa lasoo bandhigaa waxyaabaha horumarka ah ee dadka soo galootiga ah waddankan ay ka sameeyeen iyo sida ay kaalin lixaad le uga qayb qaataan dhan walba oo horumarka waddankan ka jira ah. Marka tusaalooyin dhabaa lasoo qaataa, dad horumar weyn bulshada ka dhex sameeyey baa la keenaa oo xataa meelaha lagu daraa doodaha qaarkood inay ama hogaamiyaan ama ay ka hadlaan. Markaas kadiba waxaa loo soo daadegaa in laga hadlo caqabadaha jira iyo sidii caqabadahaas looga doodi lahaa. Marka waxyaabaha sanadkan aada xiisaha u lahaa waxay tahay December-tii lasoo dhaafay markii shirkan la qabanayo New York lagu qabanayay, doorashadii Mareykanka sanada ka harsanayd, madax badan oo musharaxiintii xilligaas ahayd shirkay nagala soo qayb galeen. Hadda laakiin waddanka dhan buu u jihaystay oo madaxweyne iyo nidaam baa la doortay. Marka cabsi badan oo ku aadan maamulka cusub sidee buu ula dhaqmi doonaa dadka soo galootiga ahaa u moodaa inay shirka bilowgiisii ilaa hadda ay haraysay ilaa inta uu ka xarmi doonana ay sii haraynto.
Waa gartay marka aad soo qaato maamulkan cusub ee madaxweynaha hadda la doortay, talada la wareegi doono guud ahaan marka la gaaro bisha Janaayo, ayaa lagu soo qaaday kulanka iyo sida ula shaqeyn doono dadka soo galootiga, maxaa si gaara looga hadlay oo kale haddaad soo qaato?
Waxaa si gaara looga hadlay, weli ma jiro dadka dowladda matalayay oo shirka ka qayb galayay oo dhan, weli waxay matalayeen oo ka tirsan yihiin dowladda macnaha ama maamulka madaxweynaha xilkiisa hadda sii dhammaanaya Obama. Marka weli kama soo qayb gelinin dad maamulka cusub ee Trump matalaya, laakiin dadka ka hadlay oo dhan ama kuwa lasoo doorta ha noqdo ama kuwa dowliga oo dowladaha u shaqeeya ha noqdaan ama kuwa organizationada iyo hay-adaha ka shaqeeya macnaha si gaara ula shaqeeya dadka soo galootiga ha noqdo, intaba waxaa la isku wada raacsan yahay bal in la fiiriyo waxaa waaye dhaqamada iyo dabeecadaha maamulka cusub uu la imaado, laakiin inaan la fariisan oo aan la isdhigan. Waddankan xilka wuu wareegaa, waa la isku kala bedelaa, laakiin dhaqanka iyo sharciga iyo value-ga waddankan uu leeyahay marna ma isbedelo. Marka waxaa waaye in dadka loo tuso waddankan waddankiinni waaye, value-gana waa value Mareykanka. Waddankan DNA-giisa baa wuxuu ku dhisan yahay immigrants iyo soo galooti. Marka taasaa u muuddaa halkaas in si fiican dadka loo baraarujinayay, oo muhiimadda ay ahayd hadal madaxweyne Obama horey uu u yiri oo ahayd, haddaadan dadka Native Americanka ahayn oo Mareykanka aad joogtid, meel unbaa ka timid. Marka dadkan kaleo ayaga la tirkooda isku arkay inay dadka ka xigaan dadka kale, way un ka soo horreeyeen maahane kama xigaan.
Kulankan ma kulan sanadle oo sanad walba la qabtaa, mise waa kulan doorashada haatan marka madaxweynaha cusub lagu doortay, ra'yiyadii iyo hadalladii doorashooyinkii waxyaabahaas lagu maqlaayey kadib keenay in looga hadlo?
Shirkan waa shir sanadle ah oo sanad walba bisha December dhaca, wareegana oo marba magaalo lagu qabto. Marka waa shirka ugu weyn oo waddanka Mareykanka ka dhaca oo looga hadlo arrimaha dadka soo galootiga iyo dadka soo galootiga macnaha horumarka ay sameeyeen, caqabadaha soo wajahaya. Intaba mar walbana waxaa caada ah in shirka ay fto ama shirka macnaha uu furo magaalada martida loo yahay qofka meyarka ka ah, oo waxaa furay shirka meyarada magaalada Nashville ee hadda aan joogno. Dad la soo doortay iyo dad aan la soo dooran intaba way ka wada hadleen, laakiin dadka ugu magaca weyn oo ka hadli doona waxaa kamid ah David Miliband oo ah madaxweynaha ama CEO-ga hay-addan International Rescue Committee oo ah hay-adaha humanitarianka caalamka midda ugu weyn xagga resettlementiga Mareykankana, hay-adaha ka jira resettlementiga midda ugu weyn. Asa David Miliband oo ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Ingiriiska baa kamid ah dadka ugu waaweyn. Marka waa shir sanadle ah.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga, Cabdirashiid.
Waa mudan tahay Zahra Cabdi Axmed.
Barnaamijkii Qurbo oo aynu ku eegno xubintaasina waa naga intaa maanta ee nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Qurba Nuur oo haya
kaalmihiis. Markaana kaalmihiis ugaanta Falastiin ee waxaan dhageystayaasheenna u soo qabannay codadkii Nimcaan Hilaac iyo Asma Lof.
Heesti Sagotis.
Kumad soorin garashada
heestaasi aadka u macaan waxa ay gabagabo way ahayd idaacaddeenna fiidnimo. Waxaa halkan idinkala socodsiinayay Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur, dhegeystayaaltan iyo berri aroortii lixda iyo barka subaxnimo waa v o a oo idin leh sida iyo habeen wanaagsan.
Bal balo la dhi jiray kuma kala soo